je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Navršilo se 18 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U situaciji kakva jeste, Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Kao čemu Milorad Dodik u referendumu i državi?
Dodik neće imati koristi, ali će pokušati da skrene pažnju sa teških uslova života i da kroz to se pokaže kao veliki branilac srpstva, a u suštini u pitanje vlast koja najviše uništava Republiku Srpsku, praveći od nje prostor u kojem je bijeda i sirotnja dominacija.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio 10 osuđenika za ratne zločine. Tužilaštvo BiH zatražilo pritvor za iste.
Prijedlog pritvora upućen je zbog opasnosti od bjegstva i skrivanja ovih osoba kojima je pravomoćno dokazana krivnja, kao i zbog uznemirenosti žrtava i populacije u lokalnim zajednicama, jer se na slobodi nalaze pravomoćno osuđene osobe.
Melid Jošarević je osuđen na 15 godina zatvora.
Predsjednik Apelacionog vijeća između ostalo kaže da je ova kazna poruka međunarodnoj zajednici da se Bosna bori protiv terorizma.
Prije svega najavljenog ga čujemo vijesti za subotu 23. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici misije Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini pozdravljaju korake koje je bez odlaganja preduzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kojima je tražilo određivanje pritvora za 10 osoba prethodno osuđenih za ratne zločine i genocid, a koji su pušteni na slobodu ranije ove sedmice. Puštanje na slobodu tih 10 osoba sada dovodi do toga da postoji potreba da se dođe do pravnih rješenja kojima se zadržavaju prava optuženih i prava žrtava, a da se istovremeno osigura borba protiv nekažnjivosti u slučaju i ozbiljnih krivičnih djela i zaštita svjedoka, navodi se u saopštenju OSCE-a. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine intenziviralo je aktivnosti te osiguralo pojačanje u tehničkim i ljudskim kapacitetima na ekshumacijama koje se vrše na lokalitetu Tomašica kod Predora i deponije u sarajevskom naselju Buća Potok. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o angažovanju mehanizacije oružanih snaga BiH radi ubrzanja ekshumacija. Udruženje antifašista društava Josip Broz Tito kao i drugi građani danas u Mrkonjić gradu obilježavaju 70. godišnjicu prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Prema odluci odbora za obilježavanje ovog historijskog datuma, ove godine dolazak u Mrkonjić grad predviđen je 2 dana ranije nego što je uobičajeno, jer će 25. novembra u Sarajevu biti održana svečana akademija povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim radikalnim izjavama pokušava da sakrije loše stanje u ovom BH entitetu, zadrži se na vlasti i izbjegne odgovornost za 8-godišnje kontinuirano pustošenje Republike Srpske, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da svako ko je počinio ratni zločin mora da bude kažnjen bez obzira na to koje je nacionalnosti, ali da to nema veze sa ćirilicom. Ako kažemo da je ćirilica simbol zločina, onda svi koji njome pišu imaju etiketu zločinca, a to naprosto nije tako, rekao Josipović za Večernji list. Josipović je također najavio da će preispitati jesu li tajne službe zakazale na obilježavanju dana sjećanja na žrtvu Vukovara, kada je državni vrh bio spriječen da se priključi koloni sjećanja. Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović potpisat će u ime vlade Srbije ugovor vezan za izgradnju gasovoda Južni tok u Srbiji, saopšteno je danas iz vlade. Ceremonija početka gradnje Južnog toka u Srbiji zakazana je za sutra. U Letoniji je danas počela trodnevna žalost nakon pogibije najmanje 52 osobe prilikom rušenja krova supermarketa u Rigi, dok spasilačke ekipe već 2 dana pretražuju ruševine. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da Evropska unija treba da razgovara sa Rusijom kako bi osigurala da istočni susjedi Unije ne trpe politički pritisak da bire između prijateljstva sa Zapadom ili Moskvom. Izjava Merkelove u njenoj nedjeljnoj videoporuci uslijedila je pošto je ukrajinska vlada navela da će obustaviti plan da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom i da će se usredsrediti na ponovno jačanje veza sa Rusijom. Turski ambasador u Kairu smatra se nepoželjnom osobom, persona non grata, i od njega će biti zatraženo da napusti Egipat zbog stalnog miješanja Turske u unutrašnja egipatska pitanja, saopštilo je danas Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova. U eksploziji na naftovodu u gradu Qingdao na istoku Kine poginulo je 47 osoba, novi je bilans koji su saopštili lokalni zvaničnici. Više od 18.000 ljudi je evakuisano nakon eksplozije koju je izazvalo curenje nafte. Živko Budimir, koji je na današnjem izbornom saboru stranke Pravde i povjerenja u Mostaru izabran za predsjednika te stranke, postavio je pred sebe i stranku visoke ciljeve, ulazak u vlast na svim razinama i osvajanje mjesta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na opštim izborima 2014. godine. Tokom naučnog simpozija koji se održava povodom 30 godina od Sarajevskog procesa i 10. godišnjice smrti prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, jedan od govornika, profesor Senadin Lavić, ocjenjuje da Sarajevski proces iz 1983. godine, na kojem je suđeno grupi muslimanskih intelektualaca, nije ništa drugo do montirani politički proces. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se pretežno po mokrom ili vlažnom kolovozu, saopštavaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Na dionici Ripač-Vrtoče, kao i na području Kupresa, mjestimično ima snijega na kolovozu. U višim predjelima magla i niska oblačnost na pojedinim dionicama smanjuju vidljivost. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom o jednom pokajniku koji ipak nije izbjegao sud pravde. U ponovljenom suđenju iz razloga uglavnom proceduralne prirode, sud Bosne i Hercegovine sudio je Melida Jašarevića na 15 godina zatvora, 3 manje u odnosu na prvostepenu presudu. Teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu dobio je konačnu pravosudnu presudu. Slušamo Dženanu Halimović.
Nije obrijana brada ni pokajanje za, kako je rekao, glupi tužan čin, nije pomoglo Mevlidu Jašareviću, nekadašnjem vehabiji iz Gornje Malče, da ga sud Bosne i Hercegovine oslobodi optužbi za terorizam, jer upravo terorizmom je okarakterisan oruženi napad na zgradu američke ambasade u Sarajevu, kao i ranjavanje policajca Mirsada Velića. Od osobe koja je nekoliko puta izbacivana iz sudnice zbog nepoštivanja suda i koja je javno na ročištima govorila kako ne priznaje drugi sud Cemala Ahovog, Jašarević je mirno saslušao presudu. Iako 3 godine manja zbog olakšavajućih okolnosti, poput toga da je djelo počinio mlad, uz tešku porodičnu i socijalnu situaciju, ali i pokajanje, kazna od 15 godina zatvora, kako je naveo sudija Apelacionog suda Bosne i Hercegovine, predstavlja odraz težine djela i odgovornosti. Ova presuda trebala bi predstavljati poruku domaćoj i međunarodnoj zajednici da se u Bosni i Hercegovini neće štititi počinioci djela terorizma. Jašarević advokat Sena Dupovac najavio je žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Kazna je enormno previsoka. Međutim, kad sam saslušao obrazloženje kazne, shvatio sam i razloge. Svrha kazne treba da je sasvim druge prirode, kako piše u zakonu rehabilitacije i tako dalje. Međutim, predsjednik Apelacionog vijeća između ostalo kaže da je ova kazna poruka međunarodnoj zajednici da se Bosna bori protiv terorizma. Svrha kažnjavanja je u tom kontekstu bila poruka međunarodnoj zajednici. Svakako ću borbu nastaviti pred Ustavnim sudom. Smatram da je prekršena odredba člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Olakotne okolnosti koje su postojale na strani optuženog, sud nije cijenio.
Namjera Jašarevića bila je zastrašiti javnost te strane vlade natjerati da učine ono što je smatrao ispravnim, naveo je sud. Učinio je to s namjerom, prethodno pripremivši svo neophodno naoružanje, što je vidljivo iz oporuke koju je ostavio. Pri tome su naveli dio oporuke u kome stoji kako je namjera napasti ambasadu, ali i osobe koje štite.
Brem isto jednu poruku mojoj majki. Moja majko, ti si nas svaka dobro ugledala i trudila si se i borila si se oko nas i za nas. Halali mi sve moje loše postupke. Halali mi što nisam puno puta bio dobar prema tebi. Samo još nešto, majko moja, nemoj da te tuga ufati. Ako čuješ da je tvoj sin možda ubio nekog takozvanog muslimana koji je radio za Amerikance, branio američku ambasadu, onaj koji stane sa nevjernicima boreći se i braneći njih i boreći se protiv islama, on je nevjernik.
Iako je tužilaštvo tražilo maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, zadovoljni su presudom. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zadovoljno osuđujućom presudom u predmetu Jašarević. Zadovoljni smo što je potvrđena kvalifikacija tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Presuda je osuđujuća, kazna je blizu gornjeg maksimuma, mada bi bili još zadovoljniji da je u ovom predmetu izrečena maksimalna kazna.
Ješareviću će u kaznu zatvora biti uračunate i 2 godine koje je proveo u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naime, primjenjujući odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktov Damjanović, a koju je potvrdio Ustavni sud BiH, sud Bosne i Hercegovine oslobodio izdržavanja kazni 10-oricu osuđenika za ratne zločine. Radi se jednostavno o proceduri koju je trebalo ispoštovati, a da bi sve one pogođene tom odlukom potom donekle umirilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, upućujući sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za tih istih 10 osoba koje čekaju obnovljeni procesi. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Prijedlog pritvora upućen je zbog opasnosti od bjegstva i skrivanja ovih osoba kojima je pravomoćno dokazana krivnja, kao i zbog uznemirenosti žrtava i populacije u lokalnim zajednicama, jer se na slobodi nalaze pravomoćno osuđene osobe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije zadovoljno odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jer je tužiteljstvo sada dovedeno u položaj da ne može efikasno procesuirati predmete ratnih zločina. Također ova situacija dodatno će opteretiti kapacitete tužiteljstva Bosne i Hercegovine i usporiti dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina.
Pozitivan je mir koji je donio Dayton, ali negativne su stvari koje se desile posle mira, kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje, i vjerovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Znali si što je ko očekivao Daytonu? Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Joj, znate šta, najgore je to što nama su došli stranci da nama vladaju našom državom. Nas, što kaže, uvate zavrat po divljake.
Spriječio je dalje rat i gotovo, ali uredbe, odluke Daytonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Svakako da je mir najpozitivniji, a i otvorio mogućnost za ulazak u Europu.
Ove sedmice Daytonski mirovni sporazum dostigao je svoje punoljetstvo. Parafiran u Daytonu, američka država Ohio, 21. novembra 1995. godine, 18 godina poslije i dalje se doživljava i tumači različito. Tek u Republici Srpskoj bio je neradni dan, a u Federaciji BiH dan za nerad zakazan je za ponedjeljak 25. novembra na godišnjicu prvog zasjedanja Zavnobiha. Šta je nama Dayton? Da čujemo podsjećanje Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, Hrvatske Franjo Tuđman i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste, Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ubrzo su se i neki kreatori mirovnog sporazuma pokajali. Na primjer, glavni američki pregovarač Richard Holbrooke.
Žalim zbog imena Republika Srpska. Žalim što su stvarane 3 armije i 2 policije. Centralna vlada je suviše slaba i na kraju velika greška je i postojanje 3 predsjednika.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, odnosno vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ponavljaju da se pod pritiskom međunarodne zajednice, a suprotno Daytonskom sporazumu, nasilno oduzimaju nadležnosti sa entiteta i prenose na državu. Član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Jasno je da u okviru ovoga sporazuma 2 entiteta imaju državotvorne ingerencije, da su samo spoljni poslovi i spoljna politika na nivou Bosne i Hercegovine, kasnije smo naknadno prenijeli odbranu i potpuno nelegalno prenijeli niz drugih ovlaštenja i agencija.
Profesor sa Univerziteta u Gracu Florian Biber kaže da su mirovni sporazum, ali i naknadno tumačenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nedvosmisleni.
To je jasno jer Bosna i Hercegovina je jedina država, da entiteti nisu države i to je uvek bilo jasno i da entiteti nemaju karakteristike države.
Građani 2 entiteta koji su i ovog dana podijeljeni zbog toga što je za jedne praznik, kažu.
Mislim više negativnog nego pozitivnog. Zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Znali si što je ko očekivao Dayton? Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Premda se u Daytonskom sporazumu, dakle Ustavu, ne pominje da su entiteti države niti bilo kakav referendum, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne odustaje od priče o samostalnosti koja sve više iritira opoziciju tom entitetu. U sedmici Zrnama na Pravnom fakultetu u Beogradu Dodik je ponovio svoju mantru. Prilog Erdoana Katane.
Iako je prema Dejtonskom mirovnom sporazumu visoki predstavnik međunarodne zajednice njegov vrhovni tumač, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odavno je tu ulogu dodijelio sebi. Dodik je na Pravnom fakultetu u Beogradu gledao u svoju staklenu kuglu u kojoj vidi budućnost BiH.
Jedino šansa Bosni i Hercegovine da preživi, da se vrati slovo Dejtonskog sporazuma. Ne bude, nema Bosni i Hercegovine. Ja ne vjerujem Bosni i Hercegovine. Ja nemam emocije za nje. Ne zato što nekoga mrzim, ja nikoga mrzim, ali ja ne želim da se bavim stvarima koje ne mogu, a ona sigurno ne može.
Potpredsjednik SDS-a Ugin Tadić smatra da se Dodik igra javnim mijenjem.
Ali ono što smo vidjeli da je konstanta u proteklih 8 i više godina kako je na vlasti gospodin Dodik, to je da je on u stanju da priča o velikim temama, ali da nema niti hrabrosti, niti sposobnosti, niti mudrosti, niti požrtvovanosti da bilo šta uradi na tim velikim temama. Zbog toga bih ja zamolio i gospodina Dodika i ostale da puste nas građane da radimo prije svega na unutrašnjim stvarima kao što su razvoj ekonomije, rješavanje socijalnih problema i borba protiv kriminala i korupcije.
Predsjednik Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić.
Pred svake izbore u posljednja tri ciklusa Milorad Dodik ima neki od novih slogana. Samostalna Srpska, referendum o cepljenju, ovaj put je cijela iz tri dijela.
Prema mišljenju Čavića ovakvim kvalifikacijama Dodik ruši Dejtonski mirovni sporazum i to radi po željama lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.
U ovom stvari svojim neodgovornim izjavom nanosi najveću štetu Srbima. Zagovara rušenje Dejtona. A kada se Dejton sruši, on mora da bude svjestan da Republika Srpska neće teritorijalno integrirana sa 49% teritorije, da je potpuno jasno da će hrvatska politika insistirati na rješavanju Posavine, da će Republika Srpska biti parcelisana na nekoliko odvojenih teritorijalnih jedinica i to je na kraju krajeva ishod ove njegove pod navodnim znacima srpske politike u perspektivi.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Da, Dodik neće imati koristi, ali će pokušati da skrene pažnju sa teških uslova života i da kroz to se pokaže kao veliki branilac srpstva, a u suštini u pitanju vlast koja najviše uništava Republiku Srpsku, praveći od nje prostor u kojem je bijeda i sirotinja dominacija.
Potparol kancelarije visokog predstavnika u BiH Ljiljana Radetić kaže da netačne tvrdnje predsjednika Republike Srpske i drugih zvaničnika ovog entiteta ne mogu osporiti činjenice koje su neosporne.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je međunarodno priznata. Kako je to definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, entiteti nisu države u državi, niti je Bosna i Hercegovina državna zajednica. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske nanosi štetu i dovodi u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma.
Jamila Milović-Halilović, portparol šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Savjet Evropske unije u nekoliko navrata naglasio svoju nedvojbenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje koja uživa puni teritorijalni integritet. Kao što smo često ponavljali, članstvo u Evropskoj uniji je ponuđeno Bosni i Hercegovini, a ne ponaosob bilo kojem od njenih entiteta ili Brčkom distriktu.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u nedavnom obraćanju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda naglasio je da zabrinjava spremnost entiteta, osobito Republike Srpske, da dovode u pitanje nadležnosti države utvrđene mirovnim sporazumom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O Dejtonu je između ostalog za naš program govorio Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Izetbegović se osvrnuo i na Dodikovo prizivanje referenduma.
To se može uraditi samo nasilno. Referendum o zajedničkoj budućnosti i zajedničkoj teritoriji mogu obaviti samo svi građani Bosne i Hercegovine. To ne može raditi jedan entitet ili jedan dio Bosne i Hercegovine i mogu se upustiti u nasilje ako krenu tim putem. Nikad po meni jedna Tomašica, tamo preko 1000 ima leševa, ne bi one pobijenih ljudi, nikad jedna Srebrenica, nikad jedan Kerater, Manjača, sva ta mjesta patnje. A na teritoriju Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska ima preko 600 takvih sličnih ili manjih masovnih grobnica, to se ne može odvojiti od Bosne i Hercegovine na miran način. I onaj ko to pokuša da uradi, krenut će u antidejtonske djelatnosti, krenut će ugrožavanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i suočit će se sa garantorima Dejtonskog sporazuma, sa svim institucijama i mehanizmima koji brani suverenitet ove zemlje i prije svega s jednim patriotskim, veoma jakim blokom u Bosni i Hercegovini. Bosnu i Hercegovinu nisu uspjeli da pocijepaju 92. godine, kad je međunarodna zajednica bila veoma neodlučna. Danas nemate spremnosti u regionu da se podrže takve avanture, svi žele smiraj, pa i Srbija, i mislim da su to samo predizborne floskule koje pomalo panično ponavljaju.
Pomenuli ste da Dejtonski sporazum treba mijenjati. Jedna od promjena bi trebala biti provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Vi ste jedan od pregovarača. Šta je problem, gospodine Izetbegović, zbog čega se ta presuda toliko dugo ne može provesti u Bosni i Hercegovini?
U ovih 50 dana od 1. oktobra kad su počeli pregovori pa do sada, mislim da je napravljen najveći napredak u pronalaženju svima prihvatljivog modela. Zadovoljne su stranke koje podržavaju Bošnjaci, zadovoljne su stranke sa rješenjem koje dolazi iz RS-a i mislim da bi trebale biti zadovoljne i stranke koje predstavljaju Hrvate. Jer ovaj model izlazi u susret njihovim zahtjevima i rješava neke njihove frustracije, pa i na prethodna dva izborna ciklusa.
Gospodine Izetbegović, hvala na razgovor.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto se 20 godina kriju tragovi zločina u rudniku Tomašica kraj Prijedora? Šta o regionalnoj saradnji misli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović? Kako žitelji sela Lukomir privremeno napuštaju svoje domove?
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
U narednim minutama idemo malo u komšiluk. Sveti Ćirilo i Metodije, braća propovjednici hrišćanstva, zajedno su postavili temelje slovenske pismenosti, sastavili pismo glagoljicu i prevodili crkvene knjige. Rim ih je proglasio svetima, što je prihvatila i istočna crkva. Desetak stoljeća poslije neki novi sveci prosvećuju. I kada oni marširaju, to ne može niko drugi, pa čak ni pripadnici vlasti. To je početkom sedmice doživio državni vrh Hrvatske u Vukovaru, gdje su se popriječile stožer patriote kojima je, blago rečeno, mrska ćirilica. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski državni vrh odustao od sudjelovanja u Vukovarskoj koloni sjećanja povodom obljetnice pada grada zbog, kako je kazao predsjednik Ivo Josipović, organizirane opstrukcije.
U želji da svi zajedno odamo počast stradalima Vukovara, na neki način smo spriječeni organizirane opstrukcije. Ova opstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali, da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježio na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf, a manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
Na ovakav način se može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, a ovo za mene nije utakmica, nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati. Nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moramo imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja.
Što se da zaključiti iz današnjih događaja? Za naš radio govori politički analitičar Marinko Čulić.
Ovaj incident zapravo je samo refleksija toga da je desnica trenutno bolje organizirana od lijevo-liberalne koalicije koja drži vlast. Što se možda najbolje vidi na jednoj smušenoj poziciji Josipovića, koji je sa ovima istima koji su danas minirali ovaj proces tražio prethodno razgovorne.
Za razliku od njega, politički analitičar Davor Đenero kaže za naš radio da je razgovor nužan.
Što se Vukovara tiče, sutra više nitko neće spominjati Vukovar, ali je očito da tako dugo dok vrijednosti koje zastupa predsjednik Republike ne prevladaju, dakle dok Hrvatska ne počne razgovarati tolerantno i sa razumijevanjem Hrvatska ništa dobro ne može očekivati.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje medijima kako su obje strane dobile što su željele. Radikalna desnica željela je dokazati da su oni jedini čuvari nacionalne riznice sjećanja na Vukovar, a vlada je pokazala ono što do sad nije, a to je da je ljevičarska liberalna koja nije sklona nasilju, ocjenjuje Puhovski. On tvrdi da je dobro što je državni vrh odustao od suprotstavljanja stožerašima, ne tražeći od osiguranja da ih uklone. Na ovakav dan bilo kakvo nasilje dovelo bi do histerije. To bi dalo krila članovima stožera i povlačenje vlade bio je logičan potez, kazao je. Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 91. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Komisija za istraživanje ubistava novinara Srbije saopštila je ove sedmice da je nekadašnji načelnik resora državne bezbjednosti Radomir Marković tražio pomilovanje, prijeteći da će njegova supruga objaviti 15 tajnih dosija i da će sve to imati veoma ozbiljne i nesagledive posljedice kako po njega, tako i po državu. Povod su bila neka nova saznanja o njegovoj ulozi u ubistvu novinara Slavka Ćuru. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kad je o pomilovanju reč, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava pledira na oprez.
I na mnogo oprezniji pristup prilikom pomilovanja, jer poruke mogu biti negativne po srpsko društvo, poruke mogu urušiti i veruju pravosuđe.
Novinar Miloš Vasić o odluci koju treba da donese predsjednik Republike.
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
Veljko Stambolić, sin ubijenog bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, u svom kratkom komentaru svedoči koliko takve vesti kao ova o mogućem pomilovanju najodgovornijeg čovjeka u sistemu državne bezbednosti u vrijeme državnih ubistava uznemirava porodice žrtava.
Muka nam je svima od svega. Sve bez komentara, jednostavno u ovoj zemlji sve moguće, pa i takve stvari, to je to.
Advokat Rajko Danilović ukazuje na već nekoliko po njemu pogrešnih odluka o pomilovanju donetih u posljednje vreme.
Novi predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način. Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić i svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao. Zatim ovaj Vučko koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne jer je ubio zamjenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio. Što se tiče Radeta Markovića, ne isključuje mogućnost da opet postoji neki pokušaj zloupotrebe tog instituta u njegovom slučaju.
Inače, uporedo sa vešću o molbi za pomilovanje stigao je i demanti samog Radeta Markovića da su u toku pregovori o smanjenju kazne u zamjenu za njegovo svedočenje o drugim državnim ubistvima, pre svega novinara Slavka Ćuruvije. On se u pismu poziva na svoje svedočenje u Hagu gdje je, kaže, pokazao svoj patriotizam ne pristajući na kompromise, citat, koji su eventualno mogli Srbiju i njene građane da prikažu svetu kao genocidne, završen citat. Markovićev advokat Dušan Mašić, koji tvrdi da je njegov klijent osuđen na 40 godina zatvora umjesto na po zakonu jedino mogućih 15, za Radio Slobodna Evropa o tome kakve pravne korake planiraju on i njegov klijent.
Postoji mogućnost zaštite zakonitosti, ali o tome ćemo vidjeti. Još nisam razgovarao s njim i ne bi tvrdio da ćemo bilo šta podnositi.
Da li je moguće da on bude svedok?
Bar koliko ga ja poznajem, ne vjerujem da će svoju slobodu kupovati time što će pristati na bilo kakve druge kompromise, razumete.
Iz Miloševićevog vremena ostalo je nekoliko ubistava nerasvetljenih, a najpoznatije iz vremena kada je Marković bio na čelu državne bezbednosti je svakako ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Na to kako su Miloševićevi policijski eskadroni smrti izvršavali naredbe o likvidacijama u 90. godinama, podsjeća Miloš Vasić.
Ivan Stambulić je uhapšen, je tek onda likvidiran, bez suda. Kažem, Vuk Drašković imao sreću da su ga promašili, Slavko nije. Ali to očito je da je služba bila korišćena kao no eskadron smrti vladajuće familije. Ja bih recimo jako volao da Rade Marković sve to lepo sad ispriča.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo svoje emisije posvećene zbivanjima koje su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.